təsdiqən eləyən deməli mütəxəssislər 18-35 yaş arasındadırlarsa bizə baş vuraraq bu müsabiqədə iştirak edə bilər. Bizim axtardığımız insanlar elm haqqında, gördükləri iş, araşdırma, tədqiqat haqqında çox gözəl bir şəkildə danışa bilən insanlardır. Yəni gənclərə elmin gözəl tərəflərini göstərərək gəncləri elmə cəlb edən insanlardır.
Yəni həmin gənclər heç bir elmi dərəcəsi olmayan tələbələr ola bilərmi?
Əlbəttə ki, tələbələr də ola bilər, universitet məzunları da ola bilər, magistrlar ola bilər, universitet məzunu olub hardasa işləyən insanlar ola bilər. Hətta universitet məzunu olmadan hardasa deyək ki, mühəndislik ya da riyazi ya da tibbi bilgilərini tətbiq edən insanlar da ola bilər. İştirak etmək üçün əsas şərtləri demək bir sayanda deyirik ki, dəqiqən mühəndislik, riyaziyyat sahəsində mühazirəçilər ola bilər, tədqiqat və meta tədqiqatlara məşğul olan tədqiqatçılar ola bilər, tətbiqi elm, texnologiya və riyaziyyat sahəsində çalışan insanlar ola bilər, dəqiq elm, riyaziyyat, mühəndislik sahəsində oxuyan universitet tələbələri ola bilər, dəqiq elm, mühəndislik və riyaziyyat silahlı qüvvələrdə yaxud hakimiyyət orqanlarda tətbiq edən şəxslər və s. Yəni, ümumiyyətlə, dəqiq elmlə əlaqədar, tiblə, riyaziyyatla, biologiyayla, kimiyyayla əlaqədar hər bir sahədə işləyən və oxuyan şəxslər ola bilər. 18-35 yaş arasında olanlar.
Zeynəxan, gəlin bir qədər də ondan danışaq ki, nə edəcəklər bu tələbələr bu müsabiqə çərçivəsində?
Demək, müsabiqə uzun olmayacaq, 2 gündən ibarət olacaq. Martın 15-də 2 seçmə turu olacaq. Deməli, seçmə turu ərzində bizim iştirakçılar gəlib, hərəsi 3 dəqiqə boyunca seçdikləri, istədikləri deməli, mövzu haqqında danışacaqlar. 3 dəqiqə ərzində PowerPoint proqramdan istifadə etməyərək, kompüterdən istifadə etməyərək, sadəcə əllərində gətirə bildikləri, demək, kiçik əşyalar, yəni nəyəsə bir göstəriş üçün gətirdikləri hansısa bir necə deyim, ləvazimatdan istifadə edərək danışa bilərlər. Ləvazimat deyəndə elə başa düşməyin ki, məsələn, həmin o PowerPoint-də prezentasiyanı print eləyib kağızda gətirmək olar, olmaz.
Bu yəni əsavadanlıq olmaz. Hə,
yəni əsas şey odur ki, fikirlərini qısa, çünki 3 dəqiqə o qədər də uzun bir zaman deyil, amma eyni zamanda fikirlərini ifadə etmək üçün uzun zamandır. Yəni, qısa bir zamanda aydın şəkildə və əsas odur ki, fərqli, qeyri-adi və maraqlı bir şəkildə münsiflər heyətinə təqdim etməkdir.
Yəni, əyani vəsaitlərlə?
Əyani vəsait olmasa da olar. Hətta əyani vəsait olmasa bəlkə daha yaxşı olar. Çünki bizim axtardığımız insanlar elm haqqında gözəl danışan insanlardır.
Yəni, onlar öz mövzularıyla bağlı hər hansı bir ləvazimat gətirməyə də bilərlər.
Gətirməyə də bilərlər, bəli.
Bəs mövzular dediniz ki, elmi mövzulardır. Yəni,
mövzular elədir ki, elmin hər hansı bir mövzusu ola bilər. Yəni, ola bilsin ki, çox necə deyim, çox sadə bir mövzu ola bilər. Hər gün bəlkə də məktəbdə keçirilən bir mövzu ola bilər. Bilirsiniz, hər bir mövzuda...
Yəni, bu dəqiq elmləri əhatə edən bir mövzu olmalı.
Bəli, hər bir mövzuda hər cür danışmaq olar. Elə danışmaq olar ki, qarşınızdakı insan heç bir şey başa düşməyəsin. Ya da başa düşsün, amma onu başa düşənə qədər yuxu aparsın onu. Elə də danışmaq olar ki, doğrudan da bu insanı cəlb eləsin. Çünki bizim əsas məqsədimiz gənclərə elmin gözəl tərəfini göstərərək o gəncləri elmə cəlb eləməkdir. Bilirsiniz, Azərbaycanın deyəndə bütün Avropada da eyni vəziyyətdir. Bu çərçivə, daha doğrusu bu layihədə 9 ölkə iştirak eləyir və sizə ölkələri saysam görəcəksiniz ki, elmin və texnologiyanın çox inkişaf olunmuş olan ölkələr də gələ bilər. Məsələn, Avstriya ya da İsrail iştirak eləyir bu proyektdə. Bolqaristan, Xorvatiya, Yunanistan, Rumuniya, Serbiya, Türkiyə və Azərbaycan, yəni 9 ölkə olaraq. Bütün bu ölkələrdə və sadəcə onlarda deyil, elə İngiltərənin özündə də biz orada bu layihə ilə əlaqədar olanda mütəxəssislər ona diqqətimizi çəkmək istəyirdilər ki, gənc nəsildə elmə, dəqiq elmə marağı yoxdur və çox aşağı səviyyədədir. Çünki gənclərin belə deyək, təsəvvüründə belə elm deyəndə bizim ilk ağlımıza gələn nədir? Hansısa belə yaşlı professor dır ki, hansı ki laboratoriyadan çıxmır, sadəcə öz elmi ilə əlaqədar deməli maraqları var və digər heç bir nə şəxsi nə də başqa şeylərə, şəxsi həyatı nə də başqa şeylərə marağı yoxdur. Sadəcə deməli elmlə məşğuldur. Biz isə istəyirik ki, gənclərə doğrudan da elmin maraqlı tərəflərini göstərərək onları cəlb edək və bildiyiniz kimi, məsələn, ən az tələbə qəbulu texniki qruplaradır və o ildən ilə daha da
azalır.
Yəni, vəziyyət çətinləşir, bizim ölkəyə elm adamları lazımdır ki, iqtisadi bilirsiniz, iqtisadiyyatın da hər şeyində deməli əsas mühərriki elindir.
Zərinə xanım, söhbətimizə bir ara vermək istəyirəm. Martın 8-i, qadınların səbirsizliklə gözlədiyi bayram artıq qapımızı döyür. Yeri gəlmişkən sizi də bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
İstərdim ki, bu bayram günü ilə bağlı bir reportajımız var, onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Qadınlar daha çox hansı hədiyələr almağı xoşlayırlar? Hədiyə mağazalarında vəziyyət necədir? Bu suallara Vüsalə və Durnaş cavab tapmağa çalışıblar.
Səhər-səhər göy meşədə dərdim səni ağ çiçək.
Çiçəyə çiçək yaraşır. Güllər içində tək səni seçdim deyib xanımları əzizləyən güclü cinsin nümayəndələrini bu günlər iki sual düşündürür. Kim alım, nə alım? Axı sabah 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramıdır. Ürəklərindən keçəni isə özlərindən dinləyək.
Ha, anamı bilmirəm, indi görüm də. Həmin gün ağlıma nə gəlsə, amma sevdiyim qıza bir şey fikirləşmişəm. Bir müdrik alacağım, bir ürək formasında klon. O klonu qoyacağım müdriyə və qızıl gül ləçəkləri ilə müdrin içini dolduracağım. Sondan sonra qızıl ləçəklərin içində ürəyimi tapacaq, özünə götürəcək.
Məli, özüm hədiyəyim də, nə lazım ki, nə hədiyə alacağım? Bundan artıq hədiyə?
Hər il olduğu kimi nənəmi, anamı, onları hamısı gül. Bir dəstə gül verməklə. Nişanlıma isə xüsusi bir hədiyə olacaq, onu deməsəm də olardı yəni.
Bu, bəylərin bayram qabağı planı idi. Deyəsən, xanımlar bundan razı qalacaqlar. Çünki arzular və seçimlər çox da fərqlənmir.
Əsas 8 martda mənə verilən hədiyə yox, onun verilmə forması məncə yaxşıdır. Nə olur olsun, qəşəyi verilsin, maraqlı verilsin.
8 martda ən çox istədiyim nərgiz çiçəklərini almasını istəyərdim mənə.
Əsas deyil ki, nəsə bir hədiyə versinlər, əsas odur ki, mənə diqqət olsun kimisə tərəfindən. İstəyərdim ki, mən bu vaxta qədər unudan insanlar mənə yada salsınlar həmin günü. Hədiyə verməsinlər, sadəcə zəng eləsinlər, təbrik eləsinlər.
Əlbəttə ki, xanımların ən çox xoşuna gələn hədiyə güldür. Mən də istəyərdim ki, gül olsun. Başqa nə hədiyə versələr, qəbul.
Təbii ki, gül. Başqa heç nə. Gül istəyirəm təkcə. Özdə elə bir adamdan ki, gözlənilməz bir adamdan.
Duxu istəyərəm, ətir, gül. Və elə bir şey istəyərəm ki, sürpriz olsun. Özümün bilmədiyi bir şey.
Bayram oldu, heç bilmirəm neyləyim, deyən şair Vaqifin dərdinə indi şərik olanlar da az deyil. Bayramda hədiyə seçiminin öz çətinliyi var. Hədiyə həm ürəyə yatan, həm də büdcəyə uyğun olmalıdır.
Hədiyə seçməkdə bəzən anamla məsləhət edirəm. Amma çətinliyim odur da böyük olmuyub, yəni. Problem olmur hədiyə seçməkdə.
Nə qədər xərcə düşəcəksən bu bayramda?
Ümumiyyətlə, hamısını bir yerdə götürəndə 50 yeni Azərbaycan manatı məbləğində xərc ola bilər. Yəni.
Çətinlik, təbii ki, çim olanda həmişə insan çətinliyi qarşısında qalır. İndiki dövrdə də girirsən mağazaya, min cür suvenir satırlar, indi baxır da, yəqin ki, çətinliyi çəkəcəm.
Yəqin bir 40 Azərbaycan manatı xərcə çəkəcək bu bayramda.
Həvslənmirsən ki, bu pul xərcləməyə?
Yox, xoşdur. Əlimizə fürsət çürdə, onları təbrik etməyə, nə qədər sevdiyimizi göstərməyə. Onlar dəyərli olduğu üçün, yəqin ki, yox, həvslənmirəm.
8 mart təkcə qadınların bayramı deyil. Bu günü gül satanlar da səbirsizliklə gözləyirlər. Çünki bayram ərəfəsində 1-2 manat daha artıq qazanacaqlar.
Əvvəlki günlər yəni az olur, alıcı az olur, amma 8 mart qabağı olur.
Nisbətən 8 martda indi bayramdır da görülür. Qadın günündən biraz fərqlənir bu.
Liliya, bu bayramın şah gülüdür. Qadınlardan dəyərli olmasa da 8 martın ən bahalı çiçəyidir. Ən ucuz gül olan qərənfilin də öz alıcıları var. Qiymətləri isə satıcılardan xəbər alaq.
Ən bağlı gül Liliyadır bizdə. Liliya 3 manata, var 4 manata, var 8 manata. Ən ucuz güllə qərənfil gülüdür. 60 qəpiyə, 30 qəpiyə. Qızıl gül sort ba sortdur. Növləri çoxdur. Ən çox da qırmızı qızıl güllərdən çox alırlar. 3 manata var, 4 manata var, 5 manata kimi qiymətləri var.
Müsahiblərimiz hədiyə gözləyənlər, hədiyə alanlar və hədiyə satanlar idi. Onların bayram istəklərini isə biz dilə gətirdik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Vüsalə.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
gözəl Bakı.
Zəhnə xanım, dediniz 9 ölkə cəlb olunub bu proqram çərçivəsinə. Bu müsabiqə, Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsi hər ölkə daxilində keçiriləcək, yoxsa bu ölkənin nümayəndələri də bir-biri ilə yarışacaq?
Deməli, ümumiyyətlə Fame Lab, Şöhrət Laboratoriyası, Fame şöhrət deməkdir ingilis dilində, Lab da laboratoriya sözünün qısaltmasıdır. Fame Lab deməli yarışması 2 ildən bəri İngiltərədə baş verir və Cheltenham Elf Festivalı mövcuddur. Yəni hər il baş verən periodik olaraq Cheltenham Elf Festivalında onun finalı keçirilir. Demək bu ildən itibarən o saydığım 9 ölkədə mart ayı ərzində bu şöhrət laboratoriyası yarışması keçiriləcək və hər bir ölkədən finalist həmin o Cheltenham Elf Festivalına gələcəkdir. Əlbəttə ki ölkə daxilində deməli öz dilimizdə, yəni Azərbaycan dilində keçiriləcək. Finalist isə gedəndə əgər ingilis dilini sərbəst bilirsə orada ingilis dilində danışacaq. Əgər sərbəst bilmirsə orada ona bir tərcüməçi ya da artıq altı yazıyla titul, subtitulla vəsairə.
Yəni bu müsabiqə çərçivəsində belə bir şərt yoxdur ki, iştirakçı xarici dil bilməli.
Yoxdur. Yoxdur. Yəni Azərbaycan dilindədir. Siz hətta Azərbaycan dilindən başqa heç bir dil bilməsəniz də bu əsas odur ki, Azərbaycan dilini gözəl bir şəkildə istifadə edərək gözəl bir maraqlı bir bildiyinizi maraqlı bir şəkildə nümayiş etdirəsiniz bu qədər.
Bəs həmin beynəlxalq festival nə vaxt keçiriləcək?
Beynəlxalq festival iyun ayında keçiriləcək. Dediyim kimi seçmələr bizdə martın 15-də baş verəcək. Final isə martın 30-da. Münsiflər heyətimiz var. Münsiflər heyəti deməli əvvəlcə ayın 15-də finalçıları, sonra da finalda isə deməli necə deyək, yarışmanın qalibini seçəcəkdir və əlbəttə ki hər ikisinə bank standart tərəfindən hədiyyələr veriləcəkdir. İyunda isə deməli finallı qalibi Cheltenham-a festivala apararaq orada Fame Lab-ın ümumi finalında iştirak edəcək.
Neçə nəfər qalib olacaq?
Bilirsiniz, bir qalib olacaq, bir də necə deyirlər, tamaşaçıların simpatiyası ola bilsin ki, seçildi. Amma Cheltenham-a gedən həmin o qalib finalın birinci yerini tutan.
Bəs müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər nə vaxtı da kara müraciət etməlidirlər?
Deməli, müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər 2007-ci ilin, yəni bu ilin 11 martına qədər, yəni əslində 3-4 günümüz qaldı, British Konsulluğunun saytında bir formu dolduraraq müraciət eləyə bilərlər. Doğrudan da çox asandır. Deməli, ora girmək üçün siz British Konsulluğun, yəni İngiltərə konsulluğunun saytına girərək ki www.britishconsul.az saytına girərək sol tərəfdə orada ilə görəcəksiniz Fame Lab-ın banneri gedir, yəni reklamı gedir. Onun üzərinə tıklayaraq bütün deməli orada
məlumatlar
qədər məlumat bəli Azərbaycan dilində yazılıb elə müvafiq yerləri dolduraraq bir dənə noktaya basarıq ya da oradakı başvurmaq üçün anketi öz kompüterinizə çəkərək, onu dolduraraq orada verilən e-maila göndərməli olar. Və ya Qafqaz Universitetinin, çünki Qafqaz Universiteti partnyordur, Qafqaz Universitetinin saytına girərək, burada da www.qafqaz.edu.az. Yəni Qafqaz Edu Az'a girərək, orada da elə baş səhifəsində banner var. O bannerin vasitəsilə sizə lazım olan səhifəyə keçə bilərsiniz. Aha, və onu da demək istəyərdim ki, deməli Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri də bunu deməli canlı yayımdan, televiziyadan izləyə biləcəklər.
Bu müsabiqəni.
Bəli, bəli, bu müsabiqəni. Çünki deməli seçmə raundlardan müəyyən maraqlı olan səhnələr və finalın deməli tam olaraq canlı yayımı efirə gedəcək televiziya efirinə.
Zərnə xan, bizimlə əməkdaşlıq edən Firuzə və Ülviyə gənclər arasında sorğu keçiriblər. Sualımız belədir. Böyük Britaniyaya məxsus hansı təcrübənin Azərbaycana gətirilməsini istəyirsiniz? Məncə cavablar sizin üçün də maraqlı olar, çünki Böyük Britaniyanın nailiyyətlərini Azərbaycana gətirən bu iki ölkə arasında körpü yaradan elə British Council-ın özüdür.
Mən futbol vətəni olaraq Böyük Britaniyanı hesab edirəm. Ona görə istərdim ki, Böyük Britaniyada mütəxəssislər gəlsin, minno futbol var ya da və Azərbaycanda olan futbolçular, trenerlərə dərs keçsinlər ki, Azərbaycanda futbol inkişaf eləsin.
Neft siyasəti, bir də o cümlədən də qeyri-neft sektorunda siyasəti, yəni ki, iqtisadi sahədə apardıqları siyasət. Sırf bu iki siyasətin Azərbaycanda daha çox tətbiq olmasını istəyərdim.
Mən əsasən Azərbaycanda qadın hüquqlarının qorunması haqqında treninglərin keçirilməsini və təbliğatın aparılmasını istəyərdim.
Düzdür, mən razı. Qərbdə inkişaf edib o cümlədən Britaniya qərbin bir hissəsi olduğu kimi. Britaniya da özünə görə bugün böyük dövlətlərdən biridir, amma şərqin öz xüsusiyyətləri var, şərqin öz gediş yolu var, şərqin öz təsdiq xətti var. Mənə də gəlir şərqin öz praktikası, öz özündə necə deyim, tətbiq olsa daha yaxşı olar.
Bildiyiniz kimi ən güclü universitetlər Böyük Britaniyadadır. İstəyərdim ki, Azərbaycanda bütün universitetlər oradakı kimi təhsildə, istər müasirlikdə, tələbələrin necə deyim, yaxşı təhsil almasında oradakı kimi yəni burada da elə bir şey şərait yaradılsın.
Təhsil sahəsi Azərbaycan tətbiq olmasını istərdim. Təhsildə korrupsiyanın ləğv olunması, bir də daha çox nəzəriyyənin yox, praktikanın tətbiq olunması. Çünki orada daha çox təhsil sistemlərində praktika üstünlüyü təşkil edir, amma bizdə də nəzəriyyə. Mən istərdim ki, daha çox praktika olsun, nəinki nəzəriyyə.
Mən istərdim ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə İngiltərənin təhsil sistemindən kredit sistemi daxil olsun. Hansı ki, İngiltərədə və Amerikada da tətbiq olunmuş kredit sistemi var və orada yaxşı oxuyan və eyni zamanda da ki, imkanı zəif olan tələbələrə kredit verirlər və onlar oxuyub təhsillərini başa çatdırdıqdan sonra həmin pulları az-az işlədikdən sonra geri qaytarırlar. Və mən istəyərdim ki, Azərbaycanda bu Azərbaycan təhsil sistemində tətbiq olunsun.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayir, işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayir, işdən sonra. Azadlıq Radiosu, 101.7 FM.
14-24 Zeynəb xanım, səhv eləmirəmsə, gözəl elm proqramı çərçivəsində təkcə şöhrət laboratoriyası müsabiqəsi deyil, bir neçə belə deyək, tədbirlər nəzərdə tutulub keçirilməsi. Yəni, gəlin bir qədər də bunlar barədə danışaq. Hansı tədbirlərdən söhbət gedir?
Demə, Beautiful Science layihəsinə bu tədbirlər daxildir. Demə, Fame Lab-dan biz danışdıq, şöhrət laboratoriyasından. Eyni zamanda 9 ölkədə deməli gələcək olan digər tədbirlərdən biri də Visualize, yəni təsəvvür et adında bir tədbirdir. Bu da Böyük Britaniyada Science Made Simple bir elm kommunikasiya kampaniyası var və o kampaniya tərəfindən auditoriyaya dünyanın ən gözəl və valeedici elm nümayişlərin bəzilərini yaşama imkan verəcək olan Visualize teatr tamaşasıdır və ya şousudur. Və deməli, Azərbaycana bu şounu biz gətirəcəyik inşallah. Sonradan biz deməli saytımızda və ya digər kütləvi vasitəsilə bunu elan edəcəyik, harada olacaq. Yəni, çox maraqlı şoular baş verəcək. Məncə o sentyabrdan sonra, yəni bu ilin axırına yaxın Bakıda keçiriləcək. Eyni zamanda elm debatları. O da bir oyundur. Bilirsiniz, debatlar haqqında yəqin ki, eşitmişsiniz, amma indiyə qədər debatlar daha çox belə sosial mövzulu olur, hüquqla əlaqədar olur, humanitar elmlərlə daha yaxın olur. Bu dəfə isə biz elmlə, doğrudan da dəqiq elmlə əlaqədar olan debatları keçirmək istəyirik və deməli nəzərə atın fizika üzrə mütəxəssis gələcək Surrey Universitetindən, yəni yenə də deməli Böyük Britaniya universitetlərindən biridir. Fizika üzrə professordur Dr. Cemal Xalil və deməli müxtəlif elmi mövzular üzrə əks fikirləri müdafiə edən təqiqatçılar komandaların arasında bir sıra deməli debat keçiriləcək və bizim də gənclər ona tamaşa edəcəklər və iştirak edəcəklər. Bu da noyabrın 2007-ci ilin noyabrın 2008-ci ilin mart arasında, mart ayları arasında baş verəcək.
Zeynə xanım, dediniz ki, münsiflər heyəti qiymətləndirəcək gənclərin işini bu müsabiqə çərçivəsində. Kimlərdir münsiflərdə oturanlar?
Deməli, elm dünyasının və media nümayəndələri olacaq. Yəni, elm dünyasının deyəndə, deməli, tip və digər dəqiq elmlərin deməli nümayəndələri olacaq, bir-iki nəfər. Yəni, biz hələ münsiflərin adlarını açıqlamırıq. Bir də mediyadan deməli tanınmış şəxslər olacaq.
Zeynə xanım, sizcə, yəni proqramın bir əməkdaşı kimi, təşkilatçılarından biri kimi necə düşünürsünüz bu müsabiqədə və ümumiyyətlə bu proqram çərçivəsində iştirak etmək gəncə nə qazandıracaq?
mənimdən qazandıracaq. Birinci, belə bir təcrübə özü bir qazancdır. Çünki insan öz, necə deyək, qabiliyyətini hardasa sınayaraq müəyyən təcrübə qazanır və bu özü də bir qazancdır. İkincisi, bizim deməli, bu mən şöhrət laboratoriyasından danışıram, bu tədbirdə iştirak eləyən iştirak etdiyi haqda sertifikat alacaq. Eyni zamanda 10 finalçı elm sahəsində təlim əldə edəcəklər. Deməli, əsasən danışıq və təqdim etmə bacarığını inkişaf etdirmək üçün Böyük Britaniya və Azərbaycan alimləri və media nümayəndələri ilə birgə işləyəcəklər, masterclass deyilən seminarlar keçirəcəklər. Ondan başqa, dediyim kimi, Bakıda qalib gəlmiş finalçı 2007-ci ilin, deməli, iyulunda Cheltenham M festivalına gedəcək, orada iştirak edə biləcək.
İngiltərəyə gedəcək.
İngiltərəyə, bəli.
Yəni, bu getmək üçün, orada iştirak eləmək üçün iştirakçıdan hər hansı bir ödəniş tələb olmayacaq?
Yox, yox, əlbəttə ki, sadəcə finalist olmaq lazımdır. Finalist deyəndə qalib olmaq lazımdır. Sonra qalib və qalibdən sonra iki nəfər müxtəlif mükafat əldə edəcəklər ki, gözəl mükafatlar nəzərdə tutulur. Bir də auditoriya mükafatı da olacaq.
Auditoriya mükafatı yəqin ki, auditoriya müəyyənləşdirəcək.
Auditoriya tərəfindən deməli seçiləcək, müəyyənləşdirəcək.
Kimdir bu auditoriyada?
Auditoriya bizim Bakıda olan universitetlərin tələbələri və müəllimləri olacaq. Eyni zamanda həmin bu mediyayla və elmlə əlaqədar olan insanlar olacaq. Bir də onu demək istəyərdim ki, biz məsələn yenə də elmdən danışırıq, elmi mövzunun təqdimi deyirik və s. Amma gördüyünüz ki, münsiflər heyətində elmdən uzaq insanlar da var. Teatrdan, mediyadan, televiziyadan gələn insanlar olacaq.
Və həmçinin də auditoriyada.
Həmçinin də auditoriyada. Ona görə də o fikirləri gərək, daha doğrusu sizin o nitkiniz gərək elə olsun ki, elmdən uzaq olan, elmdən bəlkə heç xəbəri olmayan ya da orta məktəb səviyyəsində xəbəri olan insanlar üçün də maraqlı gəlməlidir. Ona görə də biz orijinal belə gözəl, qeyri-adi, orijinal təqdimlərə daha çox üstünlük verəcəyik.
Zəhna xanım, sizcə 3 dəqiqə ərzində bütün bunlar mümkün olacaq mı?
Əlbəttə ki, mümkün olacaq. Yəni, əsas şey...
Yəni, bu hesablanmış bir şeydir.
Hesablanmış bir şeydir və dediyim kimi daha əvvəl digər ölkələrdə də gedən yarışmadır. Yəni, doğrudan da mən İngiltərədə gedən yarışmaları izləmişəm və çox maraqlı bir şəkildə, çox necə deyək, sadə bir şəkildə, çəkici bir şəkildə insanlar, iştirakçılar öz fikirlərini gözəl bir şəkildə təqdim edə bilirlər və o insanı doğrudan da sevindirir. Deməli, elm haqqında gözəl danışanlar var, bizim gənclərimizə hitab edən insanlar da tapılacaq, mənim ümidim də, inamım da onadır.
Çox sağ olun Zəhna xanım, verilişimizə gəldiyinizə görə, söhbətiniz olduğunuza görə uğurlar arzulayıram sizə.
Mən də sizin proqramınıza doğrudan da dərin təşəkkürlərimi bildirirəm.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım Ülkər Akif qızı. Sizinlə gələn çərşənbəyədək sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM. 14.24.